Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i pet minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 sve do 12 časova. Na samom početku emisije, evo i najava tema o kojima ćemo govoriti u narednih skoro 2 sata. U Domu vojske Srbije danas i sutra održava se 19. po redu prolećni festival zdravlja, ove godine pod sloganom Misli ranije, biraj zdravije. Građani će moći da provere zdravlje, posavetuju se sa stručnjacima, slušaju predavanja, vežbaju, degustiraju proizvode. O tome razgovaramo sa našom gošćom, doktorkom Mirjanom Mićević, koja je predsjednica organizacionog odbora festivala. Zatim u susret Međunarodnom danu vidljivosti transrodnih osoba koji se obeležava 31. marta, prema procenama u Srbiji njih je oko 20.000. Oni se i dalje suočavaju sa predrasudama i stigmatizacijom. U proteklih nekoliko godina situacija se polako menja na bolje, a za to su mahom zaslužne upravo transrodne osobe koje, do duše bojažljivo, ipak počinju javno da govore o svojim problemima. Ovu priču zabeležila je moja koleginica Gordana Nešović. Nedostatak vozača je jedna od naših tema. U Srbiji nema dovoljno profesionalnih vozača i zbog toga trpe kako putnici, tako i privreda. Nema i dovoljno ni u Evropi, čućete u ovoj priči, gde novi ekonomski migranti iz Srbije najčešće odlaze. O razmerama ovog problema i načinima na koje on može da se reši, koleginica Vesna Barbulović razgovarala je sa vozačima, onima koji ih školuju i sa predstavnicima Privredne komore Srbije. Zatim u susret 95. godišnjici Radio Beograda predstavljamo najpoznatije emisije koje ste voleli, koji se svi rado sećamo i dan danas, to je negde na kraju današnjeg magazina. Ostanite uz nas.
Before the storm, not a sound from their engines.
Svake godine, baš u ovo doba, u proleće, održava se u Beogradu prolećni festival zdravlja i to ove godine, danas i sutra, znaju oni koji ga posećuju, a on je već tradicionalno u Beogradu u ovo vreme, pa većina ljudi zna, da tada mogu zaista da obave i mnoštvo pregleda, da čuju vrlo korisne savete i da se upoznaju možda i sa svim onim što je trenutno u zdravstvu najaktuelnije. Mi ćemo najaviti ovaj festival sa doktorkom Mirjanom Mićović, koja je predsjednica organizacionog odbora festivala. Evo, u ovim trenucima on je otvoreni, verovatno već ljudi počinju da dolaze i ove godine ste, dakle, doktorka, napravili jedan zaista bogat program, s tim što je možda po sloganu govoreći akcenat stavljen na ono o čemu mnogi već u posljednje vreme pričaju, misli ranije, biraj zdravije je slogan i odnosi se pretpostavljam na prevenciju.
Dobar dan vašim slušaocima i dobar dan vama u studiju. Hvala što nas Radio Beograd uvek podržava i Radio Televizija Srbije i zaista, da kažem, širimo informaciju o našem festivalu zdravlja na sve strane i po celoj našoj lepoj zemlji. Kao što ste rekli, u 10 sati smo otvorili, znači pre 10-15 minuta smo otvorili vrata festivala zdravlja i večeras do 8 sati, a tako i sutra 10-20 časova, očekujemo naše Beograđane i sve goste Beograda da dođu i da dođu i da vide šta smo mi sve to pripremili na ovom festivalu. Veoma bogat program, kao što ste i sami rekli. Ono što bih htela da istaknem, da je ovo 19. festival zdravlja, 19. Rosa festival zdravlja, prolećni festival zdravlja i da ga mi već 10 godina organizujemo. Znači, jedna manifestacija koja je opstala i za koja se smatra da je u regionu najmasovnija i naj, da kažem, kvalitetnije organizovana manifestacija posvećena zdravstvu u celoj, na teritoriji cele bivše naše Jugoslavije. Da sam u pravu, ovo što kažem je da i u Crnoj Gori postoji naša, da kažem, ispostava festivala zdravlja, da oni već 6 godina organizuju po našim pokroviteljstvom svoj festival zdravlja, da je već 2 godine organizovan u Bijeljini.
Dakle, to se širi. Doktorka.
To se širi i da je u Vinkovcima organizovan prošle godine u Hrvatskoj festival zdravlja sa idejom da se u Zagrebu organizuje ove godine na jesen Zagrebački festival zdravlja u saradnji sa Beogradskim festivalom zdravlja.
I možda bismo mogli da kažemo koju reč, ali u zaključku, o značaju ovakvih festivala za zdravlje nacije i uopšte šta je nešto što je benefit kada imate iskustvo održanog festivala i kada vidite koliko je svet zapravo zainteresovan za svoje zdravlje, a nemamo često taj utisak, doktorka. Mnogi lekari se žale da ljudi kasno dolaze na preglede, u načelu govoreći da se zato treba obratiti, pa ja se opet vraćam na tu prevenciju. Da li je to nešto što trenutno medicina sagledava kao jedan problem koji bi se mogao rešiti bez nekih velikih teškoća?
Ono što je najvažnije u medicini, to je prevencija. Svi mi lekari pokušavamo da ukažemo svojim pacijentima koliko je važna prevencija. Pitanje je koliko šta od onoga što mi kažemo dopre do naših pacijenata. I upravo ovaj festival, mogu da kažem zaista sa velikim zadovoljstvom i ponosom, da svaki festival poseti između 15 i 20 hiljada ljudi, da je to zaista veliki broj posetilaca koji su, eto, da kažem, shvatili da postoji jedno mesto u gradu gde mogu 2 puta godišnje da dođu i da se informišu prvo o tome, o svom zdravlju, znači puno besplatnih pregleda. Drugo, da se informišu od strane izuzetnih stručnjaka do kojih ovako teško doći u bolnicama, institutima i tako dalje, na njihovim predavanjima, na njihovim tribinama. Znači, mi se uvek dogovaramo sa našim uvaženim profesorima da to i predavačima, da to budu najnovije teme, noviteti iz medicine u tih poslednjih 6 meseci dok, da kažem, do sledećeg festivala. Znači, sve ono što su najnovije čuli na kongresima, pročitali u stručnim časopisima, ono što se uvodi kod nas po našim i privatnim i državnim klinikama, kupovina novih aparata, uvođenje novih metoda, je nešto što mi odmah informišemo našu javnost preko festivala zdravlja. I zato je ta tolika posećenost, što u suštini vi kada dođete u jednu bolnicu ili dom zdravlja, vi teško možete sa svojim doktorom da popričate duže od 5-6 minuta. Jednostavno, vreme ne dozvoljava pošto je veliki broj pacijenata. Ali ovde na festivalu zdravlja, na vama su svi ti lekari prosto kao na dlanu. Znači, oni su zainteresovani, zbog toga su i došli da popričaju sa pacijentima, da odgovore na sva pitanja, da ih informišu kako je najbolje da dođu do nekih rešenja za svoje zdravlje. I zato je taj festival zdravlja tako popularan i tako dobro posjećen.
I ove godine, kao i ranijih, građani će biti u prilici da osim onog uobičajenog pritiska, merenja pritiska šećera u krvi, visine težine, provere i neke specifičnije, obave neke specifične zdravstvene preglede, kao što je, na primjer, i očni pritisak, i dioptrija, i ultrazvučni pregledi različitih organa, da saznaju da li imaju rizik da obole od dijabetesa, demencije, to je također vrlo važna tema.
Jeste, bolnica Laza Lazarević već nekoliko godina radi testiranje na demenciju i depresiju i veoma je posećen njihov štand, tu su odmah prisutni i lekari koji pogledaju taj test i ukažu posetiocu da li treba li ne možda da se javi na malo ozbiljniji neki pregled i razgovor kod psihijatra. Znači to je jedan vrlo koristan pregled, preventivni i vrlo koristan pregled, to savjetujemo svima kogod je, da kažem, ono preko 30. godine i na jedno i na drugo da se testiraju. Što se tiče ultrazvučnih pregleda, ono što će biti ovog puta, to je ultrazvučni pregled kolena i bit će, kao što ste rekli, dioptrija, znači određivanje dioptrije i očnog pritiska, ali iz Niša možemo da kažemo da najavljamo profesora Milosavljevića, koji je veoma poznat specijalista otorinolaringologije u Nišu, i on dolazi sa svojim timom i donose kompletnu aparaturu za proveru sluha. Znači, svi oni koji smatruju da treba da provere svoj sluh ili imaju neki problema, mogu na njihovom štandu da provere. VMA uvek radi veoma zanimljive preglede. To će, da kažem, biti iznenađenje, još uvek ne znamo tačno šta će oni od pregleda da rade. U stvari, već su počeli da rade, ali ja trenutno nemam tačnu informaciju šta će danas da rade. Tako da, eto, pozivamo sve da dođu i da se testiraju. Na štandu jednog našeg izlagača moći će da odrede sastav, koncentraciju vitamina i minerala u svoj krvi, što isto veoma korisno. Na štandu farmaceutske komore mogu da popričaju sa farmaceutima o tome kako da kombinuju svoje lekove. Znači, mnogi naši sugrađani imaju veliki broj lekova koji piju. E, sada je pitanje da li svi ti lekovi, znate, svaki doktor specijalista propiše nešto što on smatra da treba za njegovu, iz njegovog domena.
Ali kako se baš, sve to slaže?
Kako se sve to slaže i kako čovjek pravilno treba da uzima lekove da bi to imalo nekog smisla? Naprimjer, to može da ponesu svoje kutice sa lekovima i da dođu na štand farmaceutske komore i da se informišu. Tu će sačekati farmaceuti i stručnici koji će sve lepo da im objasne.
Inače, da kažemo i to, mnogi koji redovno dolaze to već znaju, ali ulaz je besplatan, ovi pregledi također, je li tako? To je svake godine.
Ulaz je uvek besplatan i naravno, zahvaljujući našim sponzorima, da mi zaista smo zahvalni na tome što oni nam pomažu, nama i celoj našoj naciji, da možemo da imamo ovako lepu manifestaciju.
I sada kada pogledamo program koji se odnosi na zdravstvene tribine i različita predavanja od kojih ste vi neke i naveli, a sva su veoma zanimljiva, vidimo da je neki akcenat ipak na malignim bolestima, na fertilitetu, to su oni problemi sa kojima se ovde zdravstveni radnici najviše suočavaju. Jedna od prvih tribina je upravo prevencija malignih bolesti, iz Batuta su stručnjaci koji će o tome govoriti.
Jeste, obzirom na povećan broj, nažalost, karcinoma u našoj zemlji, zamolili smo naš Republički zavod za javno zdravlje da svoju tribinu tome posvete. I ono što mogu da kažem, da u ta tribina je sad trenutno u toku, da je veliki broj mladih lekara došao na tu tribinu, što je jako dobro, jer što kažemo, misli ranije, biraj zdravije, to je naš slogan, ali i mladi lekari od samog starta treba da shvate koliko je prevencija bitna i kakva je trenutno situacija u našoj zemlji kada su karcinomi u pitanju. Ono što želim također da se pohvalim je da je naš gost ove godine dr. Milenković, koji je inače svetsko ime u ginekologiji, ali i u robotici.
On dolazi iz Švedske sa tamošnje
univerzitetske klinike. On će držati predavanje karcinom i fertilitet, predavanje namenjeno stručnoj javnosti, ali je on poznat u celom svetu po presađivanju materice. Tako da, eto, kažem, imamo tu čast da nam on bude gost sutra, je njegovo predavanje, sutra na festivalu, i sve kolege, pogotovo ginekologe, pozivam da dođu na ovo predavanje.
Od 14 časova, da kažemo i to, kad već dajemo informaciju, dakle, to će biti jedna od tema za decu i također mnogo toga. Sad želim da inspirišemo i mlade roditelje da dovedu decu, jer će biti u mogućnosti da se lekari sa njima na neki specifičan način malo poigraju, da tako kažem, ne bi li se razbio i neki strah od belih mantila, bit će tu nekih malih medvedića koji će moći da donose na preglede deca kod lekara, jeste, pa da gledaju kako jeste to izgleda.
To je svetski projekat studenata medicine, bolnica za medvediće, a mi smo o tome pridodali samo inicijativno apoteka za medvediće. Znači, studenti medicine i farmacije dočekuju decu, jedni su lekari, drugi su farmaceuti, doduše nisu svršeni lekari i farmaceuti, ali dovoljno da mogu sa decom da se poigraju. Deca treba da donesu svoje mede, kuce, mace, igračke naravno, ne žive kuce i mace, jer na pregled...
I oni će biti detaljno pregledani.
Oni će biti detaljno pregledani, i, a dete će biti u ulozi roditelja. Tako da je to jedna jako lepa interaktivna igra gde deca, pored toga što glume roditelje i sve ispričaju o zdravstvenim problemima svoje igračke, sve na neki način malo i opuštaju kada je u pitanju kontakt sa lekarom. Znate, znamo da se mnoga deca plaše. U dečjem kutku koji organizuje Holy Kids oba dana će biti izuzetno zanimljive radionice, od grafomotorike do učenja japanskog, origamija, pravljenja lutaka za animaciju, bontona, znači stručnjaci iz Holy Kidsa, to je jedan dečiji centar, će raditi sa decom celoga dana, tako da roditelji koji žele na miru ili bake i deke da obiđu festival zdravlja mogu slobodno da dovedu decu, da ih ostave u našem dečijem kutku, mi ćemo brinuti o njima, a oni neka slušaju slobodno predavanja i neka se pregledaju, neka obilaze štandove i neka uživaju u našem programu na Bini, koji je i ove godine jako lepo osmišljen, znači na pola sata dešavaju se raznorazna događanja na našoj Bini, od odličnih tribina, kvalitetnih tribina, do revijalnog programa u kome učestvuje preko 1000 mališana.
Dakle, otprilike vrlo bogat program, ne možemo ni da kažemo čega će sve tu biti u ova dva dana, ali svakako će dolasci i u velikom broju naših sugrađana da potvrde kvalitet ovog festivala. I ono što sam rekla na početku, dr. Kamićević, hajte time da završimo, neki vaš zaključak kao stručnjaka o značaju ovakvih festivala, koji zaista se vidi da jesu korisni, ali ne deluje da su u nekoj dubini vezani za zdravstveni problem, nego prosto onako da saznamo barem nešto što jeste svrha i prevencije i početka lečenja. Šta vi kažete, koji je značaj?
Značaj je preveliko ovakve manifestacije i zato toliko i opstajemo. Jer su upravo to prepoznali i državne institucije, na prvom mestu Ministarstvo zdravlja Srbije, koje nas uvek podržava. I na tome im se naravno zahvaljujemo. Znači, sve ono što bismo mi, možda smo u nekoj nedoumici, kako da pristupimo sebi, svome zdravlju, da bismo bili što duže zdravi, održali mladost, da kažem zdravu pamet, nemamo mogućnosti možda da saznamo malo više o tome u standardnim zdravstvenim ustanovama, što je svima nama dobro poznato. U časopisima piše ponešto, ne ponešto, dosta piše, u medijima se dosta o tome govori, ali živa reč je najvažnija. Tako da upravo ta živa reč je prisutna na Festivalu zdravlja i zato svi koji žele da i razmišljaju o svome zdravlju, žele da posvete vreme svome zdravlju, da preveniraju nešto na što možda sumnjaju ili postoji u njihovoj porodici, da može da dođe do nekog oboljenja ili je nažalost već do toga došlo, mogu slobodno da dođu i dobit će savete vezano za sve. Ovo što je još bitno da kažem je da su svi dobro došli na preglede koji su besplatni, bez obzira da li imaju zdravstvenu knjižicu ili ne. To je također jedna naša vrlo važna akcija i ima dosta naših sugrađana koji nemaju zdravstvene knjižice iz raznih razloga. Znači, ovo je da posvete ova dva dana sebi, da se ispregledaju, što preventivno, što kurativno, što bi mi rekli doktori, da dobiju savete, savete o terapiji i da mogu, eto da kažem, do sledećeg festivala da sebi, da kažem, olakšaju, lepše život.
Najlepše vam hvala što ste bili sa nama. Doktorka Mira Mićović je predsjednica organizacionog odbora ovogodišnjeg festivala zdravlja. Slogan sve govori, misli ranije, biraj zdravije, danas i sutra u Domu vojske u Beogradu. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica. Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U cik zore još se peva, u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Šta se dešava kad neko odluči da promeni svoj život? Saznajte već u aprilu u Operi teatru Madlenijanum. Koferče, urnebesna komedija, Dolce Vita, romantična komedija, Niko nije obećao lak život, komedije situacije, drame, Ana Karenjina, Crnjanski, Žanka, Frida, opera Don Giovanni, Bliži vama, online, prodaje ulaznica, Happy Day, petak, 29. mart.
Gitar Art Festival i Avalon Production vam predstavljaju legendarni belgijski band Hoover Phonic u Beogradu 27. marta u Combank dvorani. Ulaznice na tickets.rs i na blagajni Combank dvorane.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Eko.
10 je časova i 32 minuta. Vi slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Prošlo je tačno 30 godina od kada je u Srbiji obavljena prva operacija transrodne osobe, a skoro 5 decenija nakon prve takve intervencije u svetu. Transrodnost se u zdravstvenom sistemu još uvijek kvalifikuje kao mentalni poremećaj, u pravnom sistemu ovakve osobe nisu ni prepoznate, a u javnom životu su izložene verbalnom i fizičkom nasilju koje često ostaje i nekažnjeno. Položaj transrodnih osoba u Srbiji je olakšan kada je usvojena izmena zakona o matičnim knjigama. Usvojena regulativa je omogućila da transrodna osoba može da se upiše u matičnu knjigu rođenih samo na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da je prošla psihološko veštačenje i godinu dana hormonske terapije, dok sama hirurška intervencija prilagođavanja pola više nije uslov za promenu identiteta. Međunarodni dan vidljivosti transrodnih osoba obeležava se 31. marta, a prema procenama u Srbiji živi oko 20.000 transrodnih osoba koje se i dalje suočavaju sa predrasudama i stigmatizacijom. U proteklih nekoliko godina situacija se polako menja na bolje, a za to su mahom zaslužne upravo transrodne osobe koje doduše bojažljivo ipak počinju javno da govore o svojim problemima. Ovu priču za vas pripremila Gordana Nešović.
Saška je u procesu tranzicije.
Tako je.
Nora,
ja započinjem svoj proces tranzicije. To podrazumeva odlaske kod psihijatra na procenu. Imam 23 godine, studentkinja sam elektrotehničkog fakulteta i tek čekam da dobijem hormone.
Rodna disforija ili poremećaj rodnog identiteta manifestuje se kao snažno osjećanje nelagodnosti u vezi sa vlastitom polnom ulogom. To je relativno redak poremećaj koji počinje u detinjstvu i do snažnijeg izražaja dolazi u adolescenciji, objašnjava Dušica Marković-Žigić, specijalista psihijatrije, psihoterapeut i seksolog.
To je jedna vrsta neusklađenosti između pola u kome se osoba rodila i doživljaja pola koje je nekako psihološki, koje je obično suprotan. Ta neusklađenost i taj nesklad može da bude raznog intenziteta. Može da bude blag i sa tim osoba može da živi, a može da bude i ekstreman. I tad kad je ekstreman, onda osoba više ne može sebe da doživljava u telu u kome je rođena, nego ima potrebu da to telo promeni. I menja ga hormonskim terapijama i nakon toga operacijom.
Transrodnost je oznaka za rodne identitete osoba koje se ne uklapaju u tradicionalne polnorodne podele. Osećaj razdvojenog polnog identiteta pratio je Noru tokom čitavog detinjstva i puberteta.
Ja sam nastavila da mislim da sam samo ja na neki način čudna ili možda bolesna. To je, da kažem, predstavljalo jedan osjećaj niže vrednosti. Jednog dana kada sam čula zapravo o trans ženama kao osobama koje nisu samo muškarci koji su obučeni u žensku odeću, što je čest narativ u našima i drugim društvima. To je bilo negde meni glavni osjećaj, dakle, zašto? Samo zato što sam u ovakvom telu, mene društvo tretira kao osobu koja treba da se oblači u ne znam sa koje, košulje, da bude asertivna, da bude dominantna, nekada i možda ratoborna, a ja sam zapravo svoje vreme imala želju ka nekim ženskim stvarima.
Saška, i tvoj put identifikovanja pola i roda je bio poprilično težak i tako za tebe zbunjujući. Kako to izgledalo?
Ja sam imala zaista jedno divno i bezbrižno detinjstvo, sve tamo do negde 10. i 11. godine, kad sam ja počinjala da osjećam da sam drugačija. Igrala sam se sa devojčicama, preskakala lasiš sa devojčicama, na fizičkom sam uvek bila sa devojčicama, zbog toga su me dečaci zadirkivali da sam ženski petko, da sam devojčica, da mi treba suknju obući. Negde sa 14-15 godina dečaci su mi se sviđali, mislila za sebe da sam gej dečko. Sve negde do nekih 17-18 godina kad sam tad shvatila da sam ipak transseksualna osoba, kad je internet bio dostupniji, informacije su bile jako dostupnije i onda sam sačekala da upišem fakultet i odlučila sam da odem kod našeg jednog eminentnog psihijatra za tretmane psihološke da vidi da li sam ja zaista transrodna osoba ili je to nekako što su roditelji moji mislili da je to neka prolazna faza da će proći, kao većina roditelja što misli, zatvara oči pred realnom činjenicom.
Odluka o promeni pola se ne donosi u trenutku, već se konsultuje tim stručnjaka, pri čemu proces pripreme traje više godina. Transrodnu osobu najpre godinu dana vodi psihijatar, jer je njegovo mišljenje presudno za potvrdu da postoji rodna neusklađenost. Prvi zadatak stručnjaka je da prepozna o čemu se zapravo radi.
Naš prvi zadatak je da prepoznamo da li se zaista radi o transrodnosti, pa ako se radi o transrodnosti, da li se radi samo o transrodnosti, znači nekoj blažoj formi nesklada, ili se radi o transseksualnosti, to je ta krajnja forma nesklada gde osoba više ne može da izdrži da živi u svom telu. Taj proces se zove procesom dijagnostike. I tu se trudimo da proverimo da li se slučajno ne radi o nekoj vrsti duševnog problema, o psihozi, ili se radi o nekoj vrsti, recimo, specifičnih seksualnih potreba, nekoj vrsti fetišizma, u stvari transvestitizam, jel? Što nije isto što i transseksualnost. Ili se možda radi o osobi koja ima drugačiju seksualnu orijentaciju, pa nije u potpunosti nekako rodno usklađena. Ako pogrešimo, znači mi tu osobu unesrećujemo. Ako uspemo dobro da procenimo, mi ćemo je sa tom tranzicijom, kako mi to zovemo tranzicijom ili procesom rodnog usklađivanja, usrećiti.
Odbacivanje porodice je često. Za roditelje je to šok, jer je teško prihvatiti sve što se dešava sa detetom.
I često transseksualne osobe koje dođu da bi ušle u tranziciju, prvo problem prikažu nama, a tek nakon toga se povere roditeljima. Zašto? Upravo zbog tog straha od odbacivanja. Imala sam situaciju u kojima mi moji klijenti ili pacijenti kažu, što roditelji moraju da znaju? Pa mislim, kako ćete dalje? Kako da ne znaju roditelji? Oni su vam najbliži, sa njima živite. Najčešće ih roditelji izdržavaju, još nisu završili školu, nemaju siguran posao. Potrebna im je podrška, to su ljudi koji su vam najbliži, jel, koji su vas odgajili, koji vam najbolje misle, koji će vam prvi pomoći, kako da oni ne znaju. Prvo se osoba otvori porodici, a onda porodicu pozovemo da ju upoznamo sa problemom. Porodica nekako učestvuje čak i u dijagnostici, obavezno učestvuje u dijagnostici, pošto naravno ne dođe nam uvek osobe čije porodice ne znaju. I onda uzimamo podatke o njihovom članu porodice kad je bio mali. I onda obično dobijemo podatak da njihov, recimo, sin, kad je bio mali, nije voleo da igra fudbal, nije voleo utiće, voleo da se igra, recimo, sa drugaricama umesto sa drugovima, birao je lutke umesto da bira automobile ili pištolje, uzimao je mami nakit, šminku, krišao se šminkao ili oblačio njene stvari. Drugačiji identitet je prisutan, obično od malih nogu. I prepoznatljiv.
Nora kaže da oni nisu postali druge osobe, već su samo drugog pola i biraju život koji je njima lakši.
Kada sam im rekla da sam transrodna, iako su oni ranije govorili da kažem nemaju ništa protiv takvih osoba i da veruju da to jeste stvarno, meni nisu verovali, odnosno bilo im jako, jako teško da poveruju. Tako da nisam sigurna ni danas koliko su uspeli to da prihvate, ali svakako imam negde sreće da me nisu odbacili.
Obaveštavamo prvo roditelje o tome šta to znači. Obaveštavamo ih o tome da to nije duševna bolest. Obaveštavamo ih da vaspitanje nije dovelo do takvog identiteta njihovog deteta i da to nije stvar njihovog izbora. Kad roditelje upoznamo sa okolnostima samog problema, onda radimo na tome, njihovom doživljaju gubitka. Vrlo često roditelji, kad saznaju da im je dete transseksualno, to dožive gubitak predstave o njihovom životu kakav će biti ili kakvim su ga očekivali.
Saška je nakon nekoliko seansi kod psihijatra odustala od definisanja same sebe i počela da studira. Međutim, problem je sve vreme bio uz nju, da bi sa 30 odlučila da ga konačno reši.
I onda sam rekla sebi, Saška, vreme je da odlučiš šta ćeš u životu. Da li ćeš da nastaviš u polu kom si ili ćeš da pratiš svoj rod. Znajući kako je Srbija patrijarhalno društvo, nije mi bilo lako. Ja sam imala velike probleme u svojoj porodici, pogotovo od majke, i dan danas ih imam, što mi predstavlja i najveći izazov i problem na ovom mom putu.
Terapija hormonima delovala je oslobađajuće za Sašku.
Mnoge trans žene koje sam ja upoznala pričale su kako su one bile anksiozne, kako su bile depresivne kad su krenule da uzimaju hormone. Ja te probleme nisam imala, ja sam baš se osjećala prelepo, ispunjeno, imala sam neku energiju da nekako celu moju tranziciju i problem sa mojim roditeljima lakše prevaziđem. I to je na meni imalo tako jedan smirujući efekat da je to bilo zaista kao neki san da sam živela. Ja sam nakon 3-4 meseca uzimanja hormona počela prvo da niko ne vidi da oblačem žensku garderobu, da kupujem žensku garderobu i onda sam 15. aprila prošle godine, bila je subota ujutru, ja sećam prvi put obukla helanke, žensku majicu i tako sam izašla na ulicu i imala sam ono strah reakcija da li ću, kako će da reaguju ljudi, komšije. Moje očekivanje su bila zadovoljavajuća, nije bilo sve idealno, bilo je i pogleda tamo i ulici sve koji su me znali od ranije. Ali nekih velikih problema zaista nisam imala i verujte, taj osjećaj kako sam išla ulicom, to je ono, znate, kad hodate, a noge same idu napred. I jednostavno sam od tad rekla, više nazad nema.
Nora,
U mom slučaju to su bila prosto i onda neka pozitivna iskustva kada sam, na primjer, pustila kosu konačno. Imala sam i neke snove gde sam sanjala kako sam žena i shvatila prosto da ako ja sebi priznam da sam žena kao i svaka druga, ja, da kažem, nemam više taj neki osjećaj prvo konstantne manje vrednosti, poniženosti. I kada sam ja prosto jednog dana, i to je bilo nakon 4 godine od prve ono neke spoznaje, priznala da, ja sam žena, meni su kao da su svi ono psihički problemi koje sam imala nestali. Dakle, to je za mene isto bilo ono neko maltene magično iskustvo. Prvi put se nisam osjećala kao, da kažem, neki vanzemaljac.
Jel zamišljaš ili razmišljaš o tom danu kada ćeš da se obučeš onako kako se osjećaš i da odeš negde?
Ja svaki dan, možda ono kada se probudim i kada se spremam, javi mi se prosto kao neki impuls, kao želja da to uradim. Sam dan kada ću ono izaći potpuno u širu javnost, da kažem kao žena, bukvalno javljao mi se i u samim snovima.
Stigmatizacija transrodnih osoba je prisutna u našem društvu. To je i problem kada ulaze u romantične ili seksualne veze. Takvo iskustvo imaju i naše sagovornice.
Meni je naprosto bilo apsolutno neprihvatljivo da ja u jedan intiman odnos uđem kao muškarac. To je, da kažem, možda nekome može delovati jednostavno, ali kada imate nesklad sa time, tek onda shvatite koliko je to zapravo negde fundamentalno za vašu ličnost. Ja sam imala više onda, da kažem, neki samo romantičan, ne seksualni odnos. To je bilo isto sa drugom transrodnom ženom, pošto ja sam biseksualna osoba.
Što se mene tiče, sam heteroseksualna, mene su od uvek samo muškarci privlačili. Ono što iz nekog mog ličnog iskustva mogu da kažem, da veliko licemerje vlada u našem društvu. Jednostavno, muškarci različito reaguju. Problem je samo što mnogi muškarci na trans žene gledaju kao neku egzotiku, kao neku, izvinite, perverziju. A mi smo isto ljudska bića koje želimo da budemo voljene i da volimo. Ja sam imala i te romantične trenutke i gde je mogla da se zasnije veza, međutim, znate, on mora da me predstavi svojim roditeljima, on mora da me predstavi svojim prijateljima, kako će me predstaviti, ko sam ja, šta sam. Pogotovo što još nisam operisana. Tako da jednostavno, ako mi već nosimo velike krst na našim leđima, zašto onda neko pored nas, da kažem, uslovno rečeno, da bude na stubu srama i da on bespotrebno nosi taj krst? Jako je teško ostvariti normalnu vezu.
Broj transrodnih osoba sve je veći. Na 3000 novorođenih rađa se jedno rodno neusklađena osoba. Prema nekim procenama, u Srbiji ima više od 20.000 transrodnih osoba, a godišnje pol promeni njih 5 do 8. Do sada je kroz ovu proceduru u našoj zemlji prošlo oko 400 ljudi.
Bitna je potvrda od okoline da smo mi žene. Evo moj lični primjer, meni često zameraju i moji i ljudi koji poznaju da se ja zaista nekad malo previše provokativno oblačem. Ja sam često neki minićim, ovo ono, zato što meni prija kad mi neko svirne na ulici, kad mi udeli kompliment. Možda to deluje površeno i na duge staze, ali jednostavno meni tad raste samopouzdanje. Nekad i preteram, izlažem sebe možda nekim opasnostima, ali opet kažem, 30 godina ste bili zarobljeni u jednoj garderobu, u jednom telu i sad ko, bukvalno ko lavina, ko on izlazi iz vas, nekontrolisano. I bitno nam je samo ta potvrda da vam kažu klina, jao, dobra ste mačka, ovo ono, jednostavno, to je tako.
Nakon psihijatrijske procene, pacijent se dalje šalje endokrinologu koji propisuje odgovarajuću hormonsku terapiju, u zavisnosti od toga da li muškarac prelazi u telo žene ili obratno. Na ovu vrstu pripreme odlazi 1 do 2 godine. Tek na kraju, posle svih detaljnih priprema, na scenu stupa hirurgija. Saška planira i operaciju, ali kako kaže, lista čekanja je preduga, a i zahvat nije bezazlen.
To je jako bitna odluka u životu, zato što koliko god mi želimo tu operaciju, sve, prvo da kažem da 80% trans osoba ne ide do kraja, trans žena se ne operiše, to mogu biti različiti razlozi. Neko se jednostavno nema novčanih sredstava ni za to što pokriva država, neko se plaši operacije, jer znate, ta operacija je jako bolna, vi jednostavno vas uspavljuju, ne znate da li ćete se probuditi, to je hiljade i hiljade konaca o vama izvan vas, postoperativni period je jako dug, jako naporan, jako bolan, da ste vi praktično 2-3 mjeseca nepokretni na kateteru, znači treba to fizički, psihički, pa i financijski sve to izdržati, a to nije, verujte, ni malo lako. Jer sve trans osobe koje su imale prošle kroz to, kažu morate da budete tako psihički jaki, izdržati sve to i nije ni malo lako. To samo još pokazuje da mi trebamo da pokažemo društvu da to nije hir. Znate, neko ko je spreman da prođe svu tu golgotu, ne može da se zove hir.
Dušica Marković-Žigić, specijalista psihijatrije, psihoterapeut i seksolog.
Većina njih se probudi posle operacije kao ponovo rođene. Dobar. Boli, ali su uglavnom srećni i zadovoljni. Ali naravno da neki od njih imaju potrebi posle toga da nam se javi iz raznih razloga. Upravo zbog toga što tada počinje život. Ili radimo na tome što se nekako ne uspeju da se uklope. Šta znači priprema u suštini? Priprema je neka vrsta psihosocijalne pripreme. Podrazumeva da život te osobe ne treba da stoji dok traje tranzicija, nego treba da zadržavaju školu, da zadrže posao, naravno i da se nekako slobodnije ponašaju u željenoj rodnoj ulozi. Ja sad već razmišljam o tome da li, čak i mi oni kažu, da li u suštini rodna disforija ikad zaista prestane. Trans žene i nakon tranzicije nikad nisu dovoljno sigurne da li zaista deluju kao žene. I onda mnogi od njih nastavljaju da se dograđaju.
U Srbiji se od 2011. godine pol menjao o trošku zdravstvenog osiguranja. Promena pola košta 300.000 dinara. Pacijent plaća trećinu iznosa, a ostatak pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje.
A i naravno to što je i fond naš to prepoznao, govori o tome da prepoznaje to kao zdravstveni problem. I ono što bih rekla roditeljima, javnosti, zamislite samo koliko je to mučenje. Da um jednog pola živi u telu suprotnog pola. Da stalno gleda na sebi one delove tela koji misli da ne treba da ima, a ne može da nađe one delove tela koje osjeća da treba da ima. I kad vidi da ga i drugi i okolina ne gledaju onako kao što bi on želeo i imao potrebu da bude viđen. To je ogromna patnja.
Nora je trenutno na psihološkom savjetovanju, koje je, kako kaže, početak dugačkog puta.
Ja mogu da tvrdim da sam spremna za hormonsku tranziciju. Što se tiče same operacije, to je nešto što još prosto daću sebi vremena da razmislim. Upravo kao što Saška rekla, to je jedan težak proces, to je ipak jedan bespovratni zahvat. Što se toga tiče, verovatno ću sačekati, da kažem, neko stabilno zaposlenje, možda čak i neku stabilnu vezu kako bih mogla to psihički da izdržim.
Iako se na prvi pogled čini da je položaj transrodnih osoba u Srbiji olakšan kada je usvojena izmena zakona o matičnim knjigama, to u praksi uopšte nije tako. Čak i kada uspeju da promene lična dokumenta, transrodne osobe se suočavaju sa brojnim problemima i preprekama.
Trans osobe su, pogotovo trans žene, najteže dolaze do posla sve LGBT populacije. Znate, lezbijke i gevi mogu sakriti svoju seksualnu orijentaciju. Nikome ne piše na čelu da li neko homoseksualac ili lezbijka. Znate, kada žena postaje muškarac, on je mnogo manje upadljiva, manje vidljiva. Kada muškarac postane žena, ona je i, da kažem, na neki način i upadljivija i atraktivnija. Znate, trans žene mnogo više vode računa nego obično, baš zato zbog te samo potvrde i od strane sebe i od strane okoline da su prave žene. Sad u toj prenaglašenoj doteranosti neko i pretera, neko ne, ali generalno kod većine trans žena je njihova transrodnost manje više vidljiva. I zato one dolaze najteže do zaposlenja.
Promenu pola iz muškarca u ženu je, prema rečima stručnjaka, mnogo lakše izvesti i zbog anatomskog izgleda genitalija. U jednoj operaciji se uradi gotovo sve, a kada je reč o prelasku žene u telo muškarca, zahvat je daleko zahtevniji. rođene u telu jednog pola. Takve osobe od detinjstva doživljavaju sebe kao da su suprotnog roda. Imaju intenzivnu želju da svoje telo usklade sa unutrašnjim doživljajem roda, kao i da ih i okolina upravo takvim vidi, kakvim se samo spoznaju. Često su takvi pojedinci otuđeni i usamljeni, bez osjećaja pripadnosti. Nesrećni su u pronalaženju sopstvenog mesta u društvu, koje je strogo ustrojeno i usko određeno, u društvu koje robuje stereotipima. Mnogi, po nečemu drugačiji i posebni ljudi, teško pronalaze svoje mesto.
Ja sam, eto, pukom srećom završila fakultet. Mnoge trans žene zbog tih pritisaka i što prolaze nisu u stanju da završe fakultete, što im naravno konsekventno smanjuje šanse na tržištu rada. Zbog toga mnoge trans žene odlaze u seks rad, zato što jednostavno ne mogu, znate, hormoni jako koštaju i ta operacija ako košta i mnoge odlaze u seks rad. A znate, otići u seks rad, tu ste na udaru i policije i jednostavno i seksualno prenosivih bolesti i manijaka, ne znate ko vam dolazi u kuću. Vi ulazite u jedan začarani krug gde je pitanje da li ćete živu glavu da izvučete. Zato hoću da apelujem da jednostavno trans populacija i generalno LGBT populacija budu integrisane u ovoj zemlji, da ima nas i obrazovanih i u trans populaciji koje možemo i tekako da doprinesemo ovom društvu u svakom smislu. I da ne budemo zbog našeg ličnog nekog problema ili našeg izgleda da budemo diskriminisani.
Dušica Marković-Žigić, specijalista psihijatrije, psihoterapeut i seksolog.
Transseksualne osobe nisu samo ono što vidimo što nam pokazuje na televiziji sa nekih karnevala u Riju ili sa onih nekih gej parada koje su onako više cirkus. Među transseksualnim osobama koje sam ja do sada upoznala ima toliko divnih ljudi, toliko talentovanih, pametnih ljudi. Ljudi su koji su tu muku izneli za nas, bi to delovalo neprimetno. Znači, tu muku čuvali u sebi, uprkos te muke uspeli da završavaju škole, da, kako da kažem, ne ulete u drogu, narkomaniju, kriminal, da postanu lekari, pravnici, sjajni ekonomisti, sjajni umetnici. Nekako su nam nevidljivi, jo?
Osoba se genetski rađa kao pripadnik određenog pola, ali ona ne prihvata izgled svog tela i genitalija, već teži da to promeni. Sa psihičkog aspekta to je nemoguće promeniti, a ako im se blagovremeno ne pomogne, ishod može biti i tragičan. Na kraju krajeva, svako ima pravo da svojim životom raspolaže kako želi. Prihvatanje njih kao ljudskih bića, naših komšija, rođaka i prijatelja je ipak prvi korak kako bi ih uključili u društvo i dali im šansu da žive ispunjene i srećne živote, bilo kog pola ili roda bili.
Bila ovo priča koju je zabeležila moja koleginica Gordana Nešović. 10:57, na kraju smo prvog sata prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, slede vesti tačno 11, a onda smo ponovo zajedno. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? 'Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain. We messed it up, you and me. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you.
It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone, there'll be no blue sky.
Please.
11:09, poštovani slušalci, nastavljamo prepodnevni magazin Radio Beograda 1. A u ovom drugom satu, na samom početku, govorimo o nedostatku vozača i u Srbiji, ali čućete, nije situacija mnogo drugačija ni u Evropi i svetu. U Srbiji, znamo, nema dovoljno profesionalnih vozača, zbog toga trpe putnici, ali i privreda. I evo, potvrde, nema ih dovoljno ni u Evropi, gde novi ekonomski migranti iz Srbije najčešće i odlaze. A o razmerama ovog problema i načinima za rešavanje, moja koleginica Vesna Barbulović razgovarala sa vozačima, sa onima koji ih školuju i predstavljaju Privredne komore Srbije, pa da čujemo.
Nema dela života na koji ne utiču profesionalni vozači. Oni rade u gradskom i međugradskom prevozu, od njih zavisi i svakodnevno snabdevanje trgovina i fabrika. Vozači uglavnom razvoze robu koju kupite u virtualnom svetu preko interneta. Zbog toga nedostatak vozača i otpor nezaposlenih i mladih prema ovoj profesiji mora da bude izazov i za državu, strukovne škole, udruženja transportnih preduzeća, zavode i agencije. Član poslovnog udruženja drumskog saobraćaja Srbija Transport, Dragan Čakarević, navodi konkretne podatke koji ukazuju na hitnost i značaj rešavanja ovog problema.
Problem je globalno u celom svetu. Na mom zadnjem sastanku, gde sam bio kao član Privredne komore Srbije u Omanu, gde je održan jedan veliki skup, bilo je prisutno 1100 učesnika. Tačan podatak je da u svetu fali puno vozača, u Americi recimo sigurno 1 milion, Indije 17 miliona, Nemačka 20.000, 40% ide u penziju za 3 godine, Engleska 50.000, za 3 godine ide 35.000 u penziju, Brazilu 100.000, Belgiji 30.000. To je globalni problem. Danas se ljudi teško odlučuju da idu u vozače, jer ipak nije popularno se zvati vozač. Lakše je mnogo doći do diplome nekog menadžera nego biti vozač. Slobodno mogu reći da je njihov posao nije lak, ali ni jedan posao danas u Srbiji nije lak, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. Znači, mora da se radi.
Mora da se radi, kaže poslodavac Dragan Čakarević iz Srbija Transporta. U oblasti saobraćaja registrovano je oko 32.000 preduzeća koja zapošljavaju oko 117.000 radnika, što je više od 6% ukupnog broja zaposlenih. Podaci su Privredne komore Srbije. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje krajem februara je bilo prijavljeno 9.200 vozača različitog profila, dok je u toku 2018. godine preko ove službe zaposleno gotovo 6.000 vozača. Jedan od predloga strukovnih udruženja je taj da se ovaj problem delimično reši prekvalifikacijom nezaposlenih. Sa nama je pomoćnik direktora Saobraćajno-tehničke škole u Zemunu, Tomislav Nać. Gospodine Nać, koliko se prošle godine đaka upisalo u odelenje vozača motornih vozila? Da li je posao vozača popularan među mladima?
Pa evo, da krenemo od početka. Upisalo se 3 odeljenja, znači 90 učenika. Da su se pitali učenici i mi u školi, upisalo bi se bar duplo toliko, jer interesovanje postoji i unazad 3 godine je sve veće. Deca su prepoznala da je nedostatak vozača na tržištu i u zemlji Srbiji, zato što je gomila vozača, masa vozača otišla u inostranstvo, pa samim tim su oslobodili mesta ovde. I nama na kraju svake školske godine dolaze ljudi iz privrede, znači prevoznici, traže nam gotove vozače i ne samo vozače, nego i druge struke saobraćajne. Mi vršimo neku propagandu, reklamu naše škole u svim osnovnim školama sa teritorije, ajde, bliže Zemunu, pošto smo mi ipak u Zemunu, znači opštine Zemun, Novi Beograd, Batenica, Banovci i tako dalje. I mi stvarno imamo dobar odziv dece. Gde je veći problem? Veći je problem što mi svake godine tražimo veći broj odeljenja, a ne dobijamo ih. Opet, rekao sam malo čas, mogli bi, kad bi imali dozvolu, da upišemo i 6. A nije samo problem kod redovne dece, kod redovnih učenika, nego i kod vanrednih učenika, gde mi imamo odobrenje da upišemo samo jedno odeljenje odraslih na prekvalifikaciju, a isto bi mogli da upišemo ko zna koliko. Sad smo krenuli od kako je gotovo onaj Pupinov most i sa one strane Dunava I to smo primetili, evo, ove godine 30% učenika je sa te teritorije, tipa Borča, Ovča, Kotež, Padinska Skela i tako dalje.
Da li uopšte ima devojčica, da pitam prvo?
Da, imamo i devojčice na zanimanjima za vozače motornih vozila. Evo, u ova tri koje su sada u prvom razredu, u jednom odeljenju imamo 5 devojčica, u drugom imamo 2 ili 3 i u trećem isto 2-3, tako da je to onako simptomatično da svake godine imamo i po neku devojčicu.
Kako će se rešenja nalaziti u narednih 2 do 3 godine? Verovatno ste i vi pozvani u onim institucijama, razgovarate o ovom problemu u kojima se i razgovara.
Pa evo, čisto da kažem da je na početku ove školske godine vozači su se upisali po novom programu koji je prilagođen tom CPC-u čuvenom, jer mi smo radili u toku prošle kalendarske godine na izmeni planova i programa. Znači sad je to totalno usklađena priča sa tim licencama koje će trebati vozači da imaju. Ajde, to je prvi segment. Drugi segment jeste da zajedno sa udruženjem prevozioca, privrednom komorom i tako dalje, i dalje vršimo neki pritisak na MUP da bi dobili kvalitetne vozače i vozače na vreme. Treće, ja kažem, nama reklama kao školi više maltene ni ne treba. Ja kažem, nama deca dolaze iz drugih škola u toku školske godine i pitaju da li imamo mesto više. Mislim da sam s tim najbolje odgovorio kakvo je interesovanje za ova zanimanja.
I sva deca se zaposle i postanu vozači?
Velika većina. Velika većina, zašto sad kažem? Mi ne pratimo 100% našu decu gde su se zaposlila. Ja mogu da kažem od prošlogodišnje generacije da ja viđam decu što u DHL-u, što u D-Expressu i tako dalje, da voze njihove kombije. To je neko prelazno rešenje dok ne dobiju pravu vozačku dozvolu, dok ne odu u neke ozbiljne firme i voze kamione, autobuse i tako dalje. To je s jedne strane. A sa druge strane, gde imamo problem? Problem je što naši vozači stvarno odlaze svi u zemlje Evropske unije.
Mi ćemo sada razgovarati sa Dušanom Nikolićem, članom grupacije za prevoz robe u drumskom saobraćaju Privredne komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je sa inicijativom MUP-u da se izmenama zakona dozvoli i 18-godišnjacima da budu profesionalni vozači odmah kad završe školu?
Pa, mi smo u kontaktu sa predstavnicima MUP-a, jer sa ove privredne strane mi smatramo da ne treba ništa menjati i da zakon daje dovoljno mogućnosti da se osobama sa 18 godina koja pohađaju saobraćajnu školu izda vozačka dozvola. Jer zakon nedvosmisleno kaže čak koja samo pohađaju. Znači, teorijski gledano, mi smatramo da i neko ko je upisao prvu godinu i nikad nije završio tu školu, samo je pohađa, da u tom periodu dok pohađa školu može da polaže i da mu se izda dozvola sa 18 godina i onda bi on mogao da se pripremi do 21. godine za pravog samostalnog vozača. Mi, i dalje ponavljam, mislimo da imamo dovoljno zakonske osnove da se to tako i uradi. Tako i u drugim zemljama, odmah do nas u Hrvatskoj i tako dalje, njihove saobraćajne škole izdaju vozačku dozvolu osobama koje pohađaju saobraćajnu školu.
Da li se u Srbiji izdaju dozvole?
Ne.
Upravo je moje pitanje i bilo da li postoji inicijativa MUP-u i ako postoji, dokle se stiglo?
Postoji, još smo u fazi razgovora. Predstavnici MUP-a dosta kruto gledaju na tu stvar, a mi stisnuti problemima. Nismo ni mi srećni da tako mladi ljudi upravljaju vozilima, da se razumemo. Ali stisnuti problemima, primorani smo da najšire tumačimo propis kako to radi i drugi.
Da li postoji konkretno neki odgovor na to može li se ili ne i kada će to biti izdati saobraćajna dozvola za upravljanje ovim vozilima?
Još nismo došli do tog konkretnog dogovora, ali mislim da je argumentacija potpuno na ovoj strani. Ili će se promeniti zakon pa se to zabraniti na čisto, ili će se primeniti zakon koji sada jeste, a kaže onaj ko pohađa srednju saobraćajnu školu on je izuzet iz one odrednice da je to samo 21 godina. On je izuzet.
Da li vi neko ko je dugo u ovom poslu i veoma iskusan smatrate da 18-godišnjak zaista može ili bi tu postojala neka ograničenja da oni voze do 100 km ili slično?
18-godišnjak mora da stekne neko i životno iskustvo, velike su odgovornosti, ali on ne može da počne da stiče to životno iskustvo ako ne može da ima vozačku dozvolu. Znači, moglo bi, to bi se ostavilo poslodavcima, jer ne bi poslodavac to riziko, ne bi ni sam učenik rizikovao da sedne u kamion koji je 400 tona bruto težine i da napravi sebi i drugima zlo. Znači, ovde se ne radi kada će neko biti spreman za vožnju, nego kada uopšte može da počne da dobije sertifikaciju, odnosno dozvolu da može da pristupi obuci. Sa privredničke strane, predlog je da samo onaj ko je završio saobraćajnu školu može da dobije vozačku dozvolu. Dalje, inicijativa bi trebala da ide ka izmenama programa u samim saobraćajnim školama, da oni psihički i fizički pripreme te osobe za taj poziv, da se ne prihvataju poziva ako se sami ne... Poslodavci ocenjuju koliko je ko siguran u sebe i ne puštaju ga lako da upravlja najvećim vozilima. Oni u početku upravljaju manjim vozilima, na bližim relacijama, da ne kažem po samom parkingu poslodavca.
Koliko vozača trenutno nedostaje u Srbiji?
Pa, mi to nikad nismo dobro ispitali i tako dalje, ali ako pođemo neke pretpostavke da ima 100.000 vozila kojima se upravlja, upravljaju profesionalni vozači, ne znam koliko je tačna cifra, ako kažemo da minimum 10% voznog parka stoji zbog vozača, minimum svakog momenta, to je 10.000.
Šta je inicijativa strukovnih udruženja? Vi ste u Privrednoj komori upravo njihov delegat.
Pa jedino ono što smo mogli to je da pokupimo zainteresovane, informišemo se o njima, istestiramo, porazgovaramo osobe koje imaju B kategoriju, pa da sa B kategorije ih nekako dovedemo do toga da imaju CE kategoriju. To je za šleper, jel da bi se znali vaši slušalci. Polaganje vozačkog ispita u autoškoli, lekarski pregled i sve to drugo, otprilike dođe 700-800 evra, nije mala cifra za mnoge koje bi možda prekvalifikovali ili doveli se u tu situaciju da mogu da voze kamion. Posle toga još predstoji obuka u praksi. Nema veze da li on ima 18 godina ili 28 godina, njemu to sleduje. Još uvek nije spreman da zarađuje, još uvek je u fazi škola. Neka procena da samo dobijanje vozačke dozvole i dodatno školovanje kod samog poslodavca na konkretnim slučajima, idući sa starim kolegama i tako dalje, koštalo bi oko 3.000 evra. Mislim da poslodavci u ovoj situaciji u kojoj se sada nalaze, da li su iz autobuskog ili teretnog saobraćaja, mogu da izdvoje tih 3.000 evra, ali imaju veliki, da kažem, rezervu prema tome kojim načinom da obezbede da neko ko je 3.000 evra su oni uložili i tako dalje, izgubili vreme, da može da radi bar 2-3 godine kod njega. Neke druge države su čak odvojile sredstva iz budžeta, pa slobodno finansiraju vozače, to je primjer Mađarske, i onda država rizikuje da li će neko od tih Mađara da ode da vozi u Nemačku, Austriju i tako dalje. Države Evropske unije su prisiljene, pošto njima nedostaju vozači, da uzimaju naše vozače gotove i oni će to raditi sigurno u sve većoj meri. Naša izvozna privreda još uvek se nije u punoj meri suočila sa tim, još uvek to prevoznici primaju taj udarac i taj teret na sebe, ali se bojim da je to dug proces i da će biti kasno kada to dospe na nivo da neko u državi kaže kao što je potrebno da obezbedimo gas ili struju za nekakav pogon, potrebno je vozača koji će to da odveze. Jer jedan vozač odveze ono što napravi 3 dana smena od 100-200 ljudi.
Saobraćaj je važan činilac u lancu proizvodnje. Transportni troškovi u velikoj meri utiču na formiranje cene proizvoda. Podaci kažu da u bruto društvenom proizvodu Srbije saobraćaj učestvuje sa oko 5%, pa je transportni sektor važan deo privrede i strateški činilac razvoja. Srbija ima odličan geografski položaj. Na raskrsnici je dva velika evropska koridora u jugoistočnoj Evropi. Tranzitna je zemlja na putu iz Azije ka centralnoj Evropi i problem nedostatka profesionalnih vozača je zato ozbiljan. Kao članica međunarodnih institucija, Srbija učestvuje na forumima, skupovima i važnim svetskim sastancima, da li se i šta u svetu vidi kao globalno rešenje. Evo što još kaže Dragan Čakarević, predstavnik Srbija Transporta i poslodavac.
U svetu je trend razmišljanja sasvim drugačiji. Ne znam koliko smo mi blizu toga da dostignemo. Ja sam u aprilu bio na jednom sastanku u Njujorku gde se na veliko priča o kamionima bez vozača.
Dakle, budućnost su bespilotne kabine u drumskom saobraćaju.
Pa kako stvari stoje, ja u to verujem i sigurno će to zaživjeti.
Sve dok na našim drumovima ne ugledamo prve bespilotne kabine, a ko zna koliko vremena mora proći do tada, prava je prilika da ipak podsjetimo nezaposlene vozače koji žele da rade na brojne otvorene konkurse. Sve ih je više u svim srpskim transportnim preduzećima.
Slušali ste priču koja je zabeležila Vesna Barbulović, emisija Prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 11:25.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Hallelujah.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
49. Međunarodno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir, 28. i 29. marta, finalne večeri, 30. marta, svečana dodela nagrada i koncert pijaneskinje Nataše Veljković uz kamerni orkestar Muzikon, zadužbina Ilije Mkolarca.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 66. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 27. do 31. marta. Projekcije filmova, radionice, razgovori, specijalni gosti. Martovski.rs.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
11.32 i ova najava je sada upravo za onaj deo emisije koju sredom u ovo vreme običavamo da vam priuštimo da čujete, a reč je o našem programu, reč je o 95. godišnjici Radio Beograda i sada vam predstavljamo neke od najpoznatijih emisija koje ste voleli, dakle, u ovo vreme. Danas ćemo vam predstaviti jednu emisiju koja je emitovana između 1972. i 1989. godine na drugom programu Radio Beograda. Bila je jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji. Osmislili su je prvi voditelji, to je bio Voja Šiljak iz Radio Zagreba i naš današnji gost Nikola Nešković, koji je inače autor mnogih emisija radija i televizije Beograd. Ja vam želim dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sad ćemo da čujemo Špicol, se slažete?
Da se setimo.
Emisija Zeleni megahertz.
Se odriču pesme, al ptice nemaju reči, to sad prestati ne sme, ko će taj program da spreči? A leteće ponovo zrakom, i leteće danom i mrakom, veseli ptići svet, u zeleni megahertz, a leteće ponovo zrakom i leteće danom i mradom. Veseli ptići sve u zeleni megahertz.
I moje prvo pitanje je logično, gospodine Neškoviću, kako se osjećate sad kad čujete ovu špicu?
Osjećam se 47 godina stariji. Ma ne, vrlo je prijatno. Ja se uvek te špice rado setim, zato što u njoj postoji stih koji je napisao Ršumović, ko će taj program da spreči. Aha. I zato je on tako i dugo išao dok nije došao onaj rat nesrećni i odluka praktično na pritisak vlade Tuđmanove radio Zagreb otkazao učešće.
Da, i tako se to završilo.
I tako se to završilo.
Ali kad bismo se vratili na špicu, to je špica koja je vrlo ozbiljno napravljena, jedna od najpopularnijih kornih grupa je ovo, tako?
To je Dado Topić.
Dado Topić. Prema.
Dado Topić.
Prema. Dobro, da. I snimljena je cela kompozicija.
Da, pa to su, imali smo dve špice, jednu koju je radio Zagreb i jednu koju je radio Beograd. I naizmenično je na početku išla, recimo, beogradska, na kraju zagrebačka, a sledeća emisija išla je prvo obrnuto. Zagrebačka, da. Drago Britvić je radio bio ovu Zagreb, tekst zagrebačke ove emisije, a kompozitor je Kornelije Kovač i tako.
Da, Beogradska je bila korne grupa, tako?
Da.
Ja sam pomešala. Ja sam htjela da se vratimo na te same početke. To je bilo jedno drugo vreme, to svi znamo, gospodine Neškoviću, i jedan od vaših mnogobrojnih projekata, dakle jedna od ideja koja se rodila, kako ste vi rekli, u razgovoru s prijateljima i to u Dubrovniku.
Da. Pa mi smo počeli to o tome da pričamo i da napravimo jednu dupleks emisiju i tu smo sve izmaštali kako će ići, da iste paralelno iz dva studija, da bude otvoreno i da može i drugi studiji da se uključuju, i onda smo došli i ispričali to ovde i oni su ispričali, Vojo ispričao u Zagrebu, i posle par dana su se ovi šefovi našli.
Ali čekajte, preskočili ste da je bila probna emisija bez konsultacija sa uredništvom. To sam negde pronašla. Kako je to bilo?
Pa nije to bila probna. Mi smo to napravili samo da proverimo da li će tehnički ići. I to smo tajno sa Đurom, starim, se dogovorili, bili, koji je bio šef tehnike, Đurđević. I onda smo se našli ovde negde oko 11 uveče i uključili su oni i to. Sve je funkcionisalo i zaista naša ideja je bila vrlo dobro postavljena što se tiče tehnološke podrške radija. Mi smo posle počeli da uključujemo druge studije, tako da smo u jednom trenutku imali 8 studija plus naša dva uključena u isto vreme i svi su mogli da komuniciraju.
Inače, zapravo ste htjeli sve da proverite pre nego što izađete sa predlogom, i kad ste proverili, vidjeli da je to je prva dupleks, kako se to danas kaže, emisija na ovim prostorima. Zapravo.
Jeste, to je prva i koja je išla paralelno iz dva studija, prva koja je išla toliko dugo koja je imala jedan ogroman, da kažem, kolač vremena od 7:05 ujutro do podne. Tako da smo mi mogli da tačno pravimo profil svakog sata i da pozivamo ogroman broj gostiju najraznovrsnijeg profila.
Ja sam upravo htjela da vas pitam šta je bio sadržaj, koja je bila ideja kada je reč o temi emisije?
Pa ono što je najaktuelnije, ono što je bilo najaktuelnije u Zagrebu i u Beogradu, znači, bili smo na svim mogućim festivalima, od filmskih, pozorišnih do muzičkih festivala. Sve što je se značajno događalo, tu smo bili mi. Otvarili smo neke nove teme, da kažem, programske teme. Recimo, svirao je orkestar u Zagrebu, a pevao je pevač u Beogradu, i to sve se to moglo lepo da napravi. Mira Stupica je bila Petrunjela u beogradskom studiju, a Pero Kvrgić je bio pomet u zagrebačkom studiju i tako dalje i tako dalje i tako dalje.
Kažu da je Nikola Karaklajić igrao šah sa igračem u studiju Radio Zagreba, yes, u sugestije slušalaca koje poteze da vuče.
Da, da. To i to isto, da, da, da.
Možemo da čujemo samo na trenutak, ja sam iz emisije povodom 45-godišnjice početka emitovanja emisije Zeleni megahertz na drugom programu emitovana pre nekoliko godina izvodila jedan mali deo voditelja i autora takođe iz, ali iz Radio Zagreba, vaše kolege i prijatelja Voje Šiljka, pa da čujemo
kuma mog.
Vaše kuma, da čujemo tu njegovu jednu rečenicu objašnjenja, da, da, kada je reč o Zelenom megahercu, šta on danas misli o tome.
To je bila zapravo jedna fenomenalna emisija i dan danas me ljudi susreću i govore me da me se sjećaju iz Zelenog megaherca. Pazi, to je 45 godina, ja kažem, vjerojatno ste me slušali dok ste još bili u Kinderbetu. I imali smo jedno široko tržište. Bili smo po svim mogućim festivalima, po svim, da ne govorim, filmskim festivalima i u Nišu i u Puli, na svim muzičkim festivalima.
Eto, i vi ste malo prepomenuli muzičke festivale. Da, da, da. Velika Jugoslavija, mnogo događaja, vi ste zapravo išli po festivalima i odatle su se delovi, da, emisije pravili, vaši, da, reporteri su se javljali.
Mi smo uvek imali, uvek je baza bila Beograd-Zagreb, da. A međutim smo imali uvek te izmeštene ove studije koje su odlično funkcionisale jer smo unapred tehničke probleme rešili. Javili Radio Rijeci ili Radio Puli ili ne znam Sarajevu i šta nam tačno napravili projekat šta nam je potrebno i onda je išlo.
Ali zvuči kao jedan ogroman projekat. Koliko ljudi je učestvovalo na primjer na realizaciji te jedne žive emisije koja je išla, iz toliko studija?
Ovako, 1, 2, 3, 4, 5 ja šesti i tonski realizator sedmi. Sedmoro nas je bilo u beogradskoj ekipi.
Dobro.
Znate kako smo radili? Mi smo telekse razmenjivali sa osnovnom šemom, a svake srede ili u Beogradu ili u Zagrebu je bio sastanak.
A pa to su bila putovanja stalno.
Da, da, da. To smo koristili onaj kao se zvao Zagreb Express ili nekako se zvao, što je išao u 3 sata.
To je voz.
Popodne. Voz, uh-huh. I s njim smo išli tamo, održali bi sastanak.
Imali redakcijski sastanak jednom u Zagrebu, jednom u Beogradu.
Da.
Zanimljivo.
I održali sastanak, sve se dogovorili, sve precizirali i sutra na ujutru bi sedeli, u 5 sati je išao, 5 i 17 je išao iz Zagreba i ovdje smo bili u 10 prepodne.
Pa tad je brzo voz išao, jel da?
A da, brzi vozovi Srbije.
Mi smo, možemo da čujemo još kako je Voja Šiljak isto vrlo kratko objasnio zašto se emisija zvala Zeleni megahertz, pa možete vi da se nadovežete na to objašnjenje.
Dobro. Ja sam bio voditelj emisije, a bio je u VD urednika drugog programa u to vrijeme, Ratko Vince, i njegova supruga je zapravo izmislila naziv, jer je tad bio onaj popularni vic mali zeleni mravojed ili ovako nešto, i onda iz tog vica je ispalo mali zeleni megahertz.
Jel se i vi sećate te priče?
Da, 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 pa to je tako smo se bili dogovorili da se zove zeleni megahertz, koji je imao i tu neku, da kažem, ekološku boju.
Bilo je i tih tema, da?
Da, i to je lepo funkcionisalo. Mi smo čak uradili, bili za početak, smo uradili značke, što onako marketinški je bilo jako dobro pripremljeno, iako smo relativno brzo, mi smo od trenutka kad smo dobili zeleno svetlo, mi smo na programu bili za 4 nedelje, znate. To je sve za 4 nedelje urađeno i tako je onda 30. decembra 72. godine krenulo, tako što je iz Beograda je Kujundžić krenuo kolima do Slavonskog Broda, a Štrok je krenuo iz Zagreba tu.
Slavonski Oni su razmenili, tačka sretanja,
razmenili su trake i vratili se nazad i stigao tu. I našao sam, sad su mi poslali fotografije baš sa Kujundžićem, kako mi donosi, ja primam taj neki paket, I to bi je isto bilo ovako zgodno kao ovaj uspomen.
Da, mnogo je jako zanimljivih priča vezanih za ovu emisiju, ali evo da se setimo nečega što je takođe bio značajan deo samog sadržaja, a to su reporteri koji su se javljali sa najinteresantnijih mogućih mesta. Da. Ja sam pročitala o neki most sa Šangajem, jel to postojalo kao radijski?
Postojalo je to, ovaj, recimo, 74. godine smo bili u Brightonu, gde je bila pesma Eurovizije, Korni grupa išla na pesmu Eurovizije, i ja sam bio tamo i na opšte zaprepašćenje ljudi iz BBC-a, imali smo njihova reportažna kola, radio kola, ovaj, za realizaciju, oni su se ono samo krstili i rekli da mi nismo normalno, jer mi smo ovaj, 5 sati terali program, ja u Brightonu, Vojo u ovaj, Zagrebu, a uključivalo se Novi Sad, gde je bila Ljiljana ovaj, Petrović, koja je bila prva predstavnica Jugoslavije 61. godine na pesmi Eurovizije, pa se iz Beograda javila Lola Novaković, koja je bila druga učesnica, pa se kompozitor. Mislim, napravili smo jednu jako, jako dobru ovaj, bili, a tamo smo imali sjajne goste, počevši od ABBA, koje su te godine i pobedili ovaj, u Brightonu sa Waterloom, do predstavnika BBC-a iz raznih drugih zemalja i tako dalje.
I možemo da govorimo i o toj velikoj popularnosti emisije. U ono vreme kažu da je bila jako slušana u svim našim republikama u Velikoj Jugoslaviji.
Da, bila je ono suvereno najpopularnija i ovaj, posle rata, ja 97. godine idem na proslavu braka, ovaj, ja sam kum bio voj,
braka, da, voj, da,
godišnjica braka, i jedva dobijem ono, i celu porodicu ja povedem ovaj, u Zagreb i sedemo, dođemo na železničku stanicu i taksi, ja kažem ovaj, u Mikulićevu ulicu da me voze, i taksista se ovako okrene i ćuti. I sada vozi i stalno, mi pričamo nešto, on se stalno okreće. Ja kažem, izvinite gospodine, jer nešto nije u redu. Kaže, ne, ja samo proveram gospodine Neškoviću da ste to stvarno vidi.
To mi stvarno. Pa evo i Vojo Šiljak je rekao malo pre kako ga i dan danas prepoznaju.
Da.
Jel tako, po toj emisiji. To je bilo, opet ću ponoviti, jedno drugo vreme. Sećate li se toga sada sa, naravno, nekom lepom nostalgijom? Je li vam to bilo jedno od boljih vremena u životu kada govorimo o profesionalnom životu?
Pa jeste, to je bilo jako dobro. To je bilo jako dobro i mislim da smo, znate, morate da računate, mi smo bili, ja sam imao 30 godina kad je to počelo da se emituje. Vojo imao 32 godine. Kad smo smislili to, onda smo bili jako srećni što smo to uradili i što je to tako dobro prošlo. Ja sam ovde počeo u radiju 66. godine, znači imao sam 24 godine kad sam napravio Prijatelja zvezda, koji je išao 4 godine, i kad su svi počeli rock'n'roll onda da puštaju u emisijama, onda smo rekli, sad nećemo više to da radimo.
Drugo. Opisuje i kao emisiju, dakle, Zeleni megahertz namenjen u gradskom čoveku i njegovim interesovanjima, slobodno vreme, zabava, informisanje, bolje upoznavanje.
Da.
To je znači jedna bila opuštena varijanta.
Potpuno opuštena varijanta i ona je bila mozaično, kao jedna mala slagalica, jedan...
Kao i kviz koji ste smislili, sad ste upotrebili naslovi.
Da, dobro,
neki
slagalica,
možda ne znaju da je to
da,
vaša.
Televizijska ova, ovaj mali kvizić koji ide 26 već godina. Ja ne umem da napravim emisije koja kratko se emituje. Ne, jednostavno ne umem.
To je odlična osobina.
Imali smo neke potpuno ekskluzivne stvari, znate. Politika je, Vlada Bulatović Vib je bio aforističar i on je imao sve spremno za politiku. I onda ono što mu politika neće da objavi, on je dolazio sa tim ovde i mi smo čitali te malo oštrije ove aforizme i tako dalje, i to je bio ono, on je dolazio uvek, bio je sastanak subotu, valjda u 10 sati, on imao sa urednicima tamo da vidi šta će od aforizma ići, i on pređe u Šumatovac, popije piće i dođe ovde u 11:30 i donese ono što je odbačeno. I mi pročitamo 5 njegovih aforizama i o tome se uvek pričalo, i onda se malo i ovi ljudi iz politike i ljutili.
Da.
što kažemo, ovo neće politika da objavi,
ali to je bila istina.
To je bila potpuna istina.
Imali ste, čini mi se, i organizovanje nekih događaja kroz samu emisiju koju ste na taj način pratili. Evo, sećam se, negde sam pročitala da je u prvoj emisiji bio taj neki autoreli, a u posljednjoj je, vrlo slučajno, opet zanimljivo, avionom odneta, je li torta, gospodine?
Da, odneta je bila torta, ja nisam tada bio radio, tu. Da. Ja sam već, ja sam sa 32 godine prestao da radim na radiju. Mislim, ja sam još radio i još godinu dana, ali ja sam odšao nešto drugo da radim u životu. Uvijek smo teli da iskoristimo tu mogućnost komunikacije, Beograd-Zagreb ili Ljubljana ili Sarajevo, Skopje, uvek se nešto dešavalo. Vi ste pomenuli šah, Nikola Karaklajić, i ja mislim da je Semka Sokolović Bertok je igrala
u Zagrebu.
Uvek smo tražili te neke kontakte koje je moguće realizovati u ovome. A ovaj odlazak sa tortom u Zagreb je bio vrlo neslavan, jer torta je stigla i onda je čovjek koji je doneo tortu je počeo da priča nešto, a sada sljedeći put ćemo, a oni su rekli
nema
više sljedećeg puta, ovo je posljednji put da se emituje tovala emisija.
I tako je završen život emisije Zeleni megahertz, koje se mnogi dan danas rado sećaju, pa evo i mi u ovoj jednoj od naših priča koje povodom 95.
treba samo, izvijete, kad sam prestao da radim 75. godine, znači 3 godine Voja je bio još do 76. i onda je došla...
Da kažete još ko su bili voditelji.
Da, bilo je ogroman broj ljudi.
Je prošao,
sećam se, Arežina je radio, pa je radio Mihajlo Tošić, je radio, koliko se ja sada nisam nešto uzeo da gledam kada je, jer to se menjalo dosta, i ja nisam voleo da slušam posle Zeleni megahertz, jer su oni od toj emisije napravili emisiju za svađu.
I to je bilo u tom periodu kasnijem,
da, tako? U tom kasnijem periodu oni su sada, i jedna i druga ekipa je po svaku cenu htjela neku onako jaku političku temu, pa ovi ste ovaki, pa ovi ovo, pa ne. I mislim da to nije bilo to. Ona je od jedan puta postala emisija svađalica,
da,
što uopšte nije bila ideja.
Znate kako vremena su se menjala, pa se to gledalo u svemu, pa i u radijskim emisijama.
Da.
Hvala najlepše što ste bili sa nama. Malo smo vremena posvetili sećanjima na emisiju Zeleni megahertz, koja je emitovana na drugom programu našeg radija od 1972. do 1989. Nikola Nešković, jedan od autora i prvih voditelja ove emisije, bio sa nama. Želimo vam sve najbolje.
Hvala.
11 časova, 52 minuta. Toliko o Zelenom megahercu i o 95. godišnici radija. A evo, uskoro završavamo i naš prepodnevni magazin.
Godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
I danas časova i 53 minuta, za 2 minuta Srpski na srpskom, vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju, pa zatim emisija U ovom trenutku. To je ono što vas očekuje u nastavku programa, a mi se sada pozdravljamo sa vama, Darko Milosavljević, ton majstor, Katarina Epštajn, muzička urednica, a Aleksandar Radović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, želimo vam prijatan dan i sve najbolje, ostanite uz naše talase.